GPR adatlıq radiyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 30-njy mart hepdeniň şenbe günü. Hepdeniň sen programmamyz dinlemäge çagyrýar. Odaly günüň täzeliklerini bilen örülen hemen ýogsun anyň urgan tans edýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump özüniň Venezuela-daky ýagdaýlar hakynda belki-de Rus prezidenti Vladimir Putin we Hitay prezidenti Xi Jinping bilen gürleşjekdigini aýtdy. Washington bu meselede Moskwa hem-de Pekine gapma-garşy tarapda durýar. Biz haýsan bolsa bir pursatda gürleşer töýdýärin diýip Trump 29 martda jurnalistlere aýtdy. Men kän adam bilen gürleşerin, belki de prezident Putin, ehtimal Hitayın prezidenti bilen hem gürleşerin dip Trump aýtdy. Bu sözler Washington'un ortiyeti Venezuela harbi güýçlerini yerleştirmekde ýazgarmagynyň iýi ýanyna gabat geldi. Uly derejeli Amerikan resmiýleri Rus goşunlarynyň bolmagynyň eýýäm siýasy we ykdysady krizis bilen ýüzbe-ýüz duran ýurtdaky ýagdaýy hassa durnuksuzlaşdyrýanlygyny öňe sürýärler. Biz günwatar ýarym şara dahylsyz aktýorlara Venezuela'da ya da yarım sarın başka bir yerine harva operasyonu vurmak ya da yayvanlandırmak için harbi güçlerini yerleştirmelik hakkında berk duyduruş veriyor deyip ABŞ'nın Milli Kopsulluk Genleşçisi John Bolton 29 Mart'ta Aktan tarafından çap edilen beyanatta etti. Hitay Kazakistan'ı özünün yurdun uzak günlü korunaki durnuksuz sevdi olan Sinciyan'da görüyen basıp yatırış çarelerine veriyen kollu için sağ olsuna etti. Pekin bu sevdi yerli etnik ağırlıkların sol sahanına Kazakların hukuklarını baskılamakta ayıplanıyor. Hitay sonku devurda Uygurları, Kazakları ve beylik Müslüman toporlarını Sinciyan'da vurulan tuzsuz hanelerde mecbur saklamakta tankit ediliyor. Birleşen Milletler Romasının ekspertlerinin geçen yıl çap eden hasabatını 1 milyon çemez deyilip hasaplanılayan Hıtaylı Müslümanın terrora karşı merkezlerde zor ile saklanılayanlığı haber verildi. Şeyli dolar yeni milyonlarca Müslümanın kaytadan təlim merş lagerlerine saklanılayanlığına ettiler. Pekin bu deskaların tutsoğhanıları olman eysem hüner veriş merkezlerdiğini onların adamları terrorçuluktan saplamak ve cemgeti kaytadan biriktirmek için kurulayanlığına edip ayak tepti. Hitayın Daşary İşler Ministri 28 Mart'ta Kazak kardeşi Beybut Atamkulov filen Pekin'e duştu. Hitayın Daşary İşler Ministerliğinin çap eden beyanatına göre Atamkulov öz yurdunun terörizme, separatizme ve ekstremizme karıştırmak için Hitayın Sinciyan sevitinde görülen çareleri düşünenliğini ve olur kollayanlığını aytdı. Ermenistan ve Azerbaycan öz liderlerinin sonku duşuğunu oňun ve gurucu deyip häsiýetlendirdi. Olaryň bu duşukta Dağlı Qarabağ konflikt sonrasında yarasygy puhtalandyrmak ve diýalog dowam etdirmek hakynda alalaşygy gelenligi habar berilýär. Duşuk pozitiv ve konstruktiv ýagdaýda geçdi ve iki lidere özleriniň pozisiýalaryny aýdyňlaşdyrmak mümkinçiligini berdi diýip iki ýurdun daşary işler ministrligi 29 martda Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyan bilen Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew Wenada geçen duşugynyň bir näçe sagat soň çap eden beýanatlaryny aýtdylar. Taliban jeňçileri Owgansanyň demirgazyk gününe ornaky Badakhshan welaýatynda 2 güne çeken gazaply söwüşden soň Arkhangelsk we Travanyň merkezini öz kontrolüne geçirtip resmiler 30 Mart'ta etti. Söğüş vaktinde hopsuzluk güçlerinin ağzından 10 kagdat öldürüldü. Yerli gubernatorun sözcüsü Adatlıq Radyasının Owgan gulluğunu Arkhangelsk we Travanyň söwüşüň dowam edýändigini aýtdy. Badakhshanyň vilayet kengesiniň agdasy Abdulla Nazi Nazari Adatlyk radiýasy bilen söhbetdeşlikde taliplerin Arkhangelsk we eýlemeginiň Badakhshanyň paýtagty Faiz Awady hüjüm edilmek howaty ýerini döredenini aýtdy. Şu aralıkta talipler Zabul vilayetinin adından 8 polis ofiserini öldürdüler. Owgansanyna gelen sihirli adından 14 adam helak oldu. Resmiler Adatlıq Radyasının Owgan gurluğunu, Günvatar'da Kırat vilayetinde sihir neticesinde 9 adamın ölünlüğünü, yurdun Demirgazyk Günvatar'ına olsa sihirlen 5 adamın helak olunluğunu aittiler. Yerli ve BMK resmilerinin mağlumatına göre sonku gelen su coşmalar makalını yurtta onlar çadım helak kollu. Münglör sızayı ziyan etti ve köp çay ağır yağıştan son gelen fiil neticesinde uyran oldu. German polisiyeti yurdun günü atarını terör hücumunu planlaştırmakta güman edilen 10 adamın tutsak edilenliğine ediyar. Düsseldorf prokuraturasının sözcüsü 30 Mart'ta hakimiyetlerin tutulan adamlar ile İslam devleti ekstremist toparının arasında haysır bir bağlanışın bolup bolmağını anıklamaya çalışanlıklarına etti. Depi xabar gurulugy resmilere sallanıp guman edilenlerin birinin täzik sanlıdığını xabar verdi. Siz xabarlar dinlediniz. Gepleyer Agatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogsun anlygy bar. Bu hepde adatlygyň esas temalary şol sanly web saýtymyzda iň köp okulan habarlar Prezident Berdimuhammedowyň çoğunly dogurmakçy bolýan täze şäheri. Türkmen diýminiň resmiýetiniň ýerli ilatyň fil suwundan çeken ejerini inkar etmegi. Bereket şäherine gelen fiilin senagatçylar we telekçiler urlaşygynyň guruluşy kuyurmalarynyň sepini açyş barada boldy. Berekette fiilden ziyan çeken ýaşaýjylara öz günüňizi görüň diýdiler. Belarusda türkmenistanly student ýaşaýan jaýynyň eýesini pyçakladyk atly habarlarymyz hem iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenenleriň başyna Amerikan prezidenti Donald Trump'ın türkmenistanly ilçi bellemekçi bolýan diplomat hakynda gepleşik çekýär. Farap türkmen özbek gümrük geçelgen